Je, msikilizaji wangu, hujambo? Karibu kwenye kipindi cha Neno, na anayekukaribisha ni mimi hapa, Pamela Omwodo. Karibu msikilizaji.
Kama nilivyo kuahidi ndugu msikilizaji, leo tuaingia kwenye sura hii ya tatu ambayo yatamatisha mafundisho kutoka kwenye sehemu ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso. Namshukuru Mungu kwamba umekuwa ukisubiri ili wakati huu utimie. Karibu ndugu msikilizaji. Mada ya sura hii ni siri. Kwenye sura hizo mbili za kutangulia ndugu yangu, tulijifunza kwamba kanisa ni mwili, tena ni hekalu. Sasa tutajifunza kwamba kanisa ni siri. Kuna mambo matatu ambayo tutayazingatia katika fundisho hili la kanisa kuwa siri. Jambo la kwanza ni maelezo ya siri hiyo, nalo la pili ni maana ya siri hiyo, na la tatu ni maombi ya kupokea nguvu na maarifa. Kwa hilo neno siri, msikilizaji, kumekuwepo na hali ya kutoelewa kuhusu neno hilo, ila napenda kukuelezea kidogo kulihusu. Neno hilo halina maana ya siri jinsi unavyofahamu leo. Mfano ambao naweza kukupa ni huu. Unapoingia katika nyumba, sehemu ya kwanza ni sebule. Lakini kwenye nyumba hiyo, kuna vyumba vingi. Basi mwenye nyumba anapokuongoza na kukuingiza katika chumba kingine, anakuwa amekufunulia kitu ambacho hukukifahamu. Kuna watu ambao wana mawazo tofauti kuhusu siri hii. Kuna wale ambao wanakana kwamba kanisa ni ufunuo au utimilifu wa agano la kale. Wanaliona kanisa kuwa sehemu ya Israeli. Hawa ndio wale ambao husoma Biblia na kudai ahadi zote ambazo Mungu aliahidi Israeli na kulipa kanisa. Nalo kuna kundi hili ambalo huchukua maneno yake Paulo, ambayo anasema kwamba alijulishwa siri kuwa ni ufunuo wa Paulo pekee. Wazo hili limewafanya wengi kuona kwamba kanisa lilianza baada ya siku hiyo ya Pentekoste. Kwa hili, napenda kusema kwamba kanisa halikufunuliwa katika agano la kale, lakini mara tu siri hiyo ilipofunuliwa, sio mtume Paulo tu ndiye aliyekuwa na ufunuo huo. Siku hiyo ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alianza kukusanya mwili wa Kristo. Kukusanywa kwa waumini, yani mwili wa Kristo, ni jambo ambalo litakuwa likiendelea hadi wakati ambapo Mungu atautwaa mwili huu wa Kristo kutoka ulimwenguni. Kumbuka msikilizaji, wewe pamoja na wote ambao wamemwamini Kristo wametiwa muhuri na Roho wake Mungu kwa ajili ya siku hiyo ya ukombozi. Kwenye sura hii ya tatu aya ya kwanza na ya pili, Paulo anafungua kwa kusema hivi: kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo kwa ajili yenu ninyi mataifa, ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu. Paulo katika aya hii anazungumzia hali yake kama mfungwa kwa ajili ya kuwahubiri mataifa. Mataifa ambao walikuwa mbali na Mungu, bila tumaini, bila Kristo, lakini sasa kwa damu yake Kristo wamesongezwa karibu na kutunukiwa baraka ambazo hawakuwa nazo. Kwa ajili ya haya yote, Paulo anataka kuwaombea. Lakini kabla ya hapo, kwanza anazungumzia siri yake Mungu. Unapotazama aya hiyo ya kwanza na aya hiyo ya pili, ni aya ambazo zaingiana pamoja. Ni kama vile nimesema, Paulo alitaka kuwaombea waumini, lakini kwanza Roho Mtakatifu alimfanya aweze kuzungumza habari ya siri. Ndiposa kwenye aya ya pili na aya ya 13 anazungumzia habari ya siri hiyo. Mazungumzo hayo yanaanza kutokea kwenye neno hilo ikiwa. Katika hili Paulo ananena habari ya Mungu, jinsi alivyopanga na kumtuma yeye kuwa mtume kwa mataifa. Ukilinganisha huduma yake na mitume wengine, Paulo alikuwa na huduma ya kipekee. Hiyo ni kwa jinsi Mungu alivyomtumia kwa kadiri ya neema yake. Ujumbe haukuwa tofauti na wale mitume wengine, bali wale waliokuwa wenyeji wa ujumbe ule ndiyo walikuwa tofauti. Paulo alienda kwa watu wa mataifa na kuwapa habari njema kwamba wao waliokuwa mbali sasa wamesongezwa karibu na Mungu kwa damu ya Kristo Yesu. Naye Petro akaenda kwa watu wa asili ya Kiyahudi na kuwapa habari njema kwamba hakuna jina lingine lolote waliopewa wanadamu chini ya jua ambalo kwalo waokolewe ila jina la Yesu Kristo. Paulo na Petro walihubiri ujumbe mmoja wa wokovu kwa neema, lakini kwa watu tofauti. Ndugu msikilizaji, kwa hakika kuna jambo jipya. Hebu tazama, Paulo alipokuwa Farisayo, yeye hakuenda kuhubiri mataifa. Aliishi kwa sheria. Lakini baada ya yeye kukutana na Yesu katika njia hiyo ya kwenda Dameski, hali yake ilibadilika na akawa mtume wa mataifa. Mpango wa Mungu wa wokovu haukuwa umebadilika, kwa kuwa hakuna njia ambayo mtu angeliweza kuokoka kwa matendo ya sheria. Waweza kukumbuka kwamba mara mtu alipoona kuwa ametenda dhambi kulingana na sheria, kile alichokifanya ni kwamba alichukua kondoo na kutoa sadaka. Sadaka hiyo ilikuwa ni kifananisho na sadaka kamilifu ambayo Kristo aliitoa pale msalabani. Kwenye aya ya 3 na 4 anaanza kuzungumuza kuhusu siri hiyo. Neno lasema hivi: ya kwamba kwa kufunuliwa nalijulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache. Kwa hayo myasomapo, mtaweza kuutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Kwa kuwa siri hii haikuwa imefunuliwa katika Agano la Kale, ilikuwa ni jambo ambalo hakuna mwanadamu aliyejua. Lakini sasa siri hii ni wazi katika Agano Jipya. Ni vyema ufahamu kwamba Paulo alitambua hapo alipokutana na Yesu kwamba Mungu alikuwa anafanya jambo jipya. Alilofahamu ni kwamba kanisa ni mwili wake Kristo. Wakati huo ambao Paulo alikuwa akiandika barua, siri ilikuwa ni jambo lililofunuliwa kwake yule ambaye alitaka kujiunga na kundi fulani ili akubalike. Haikuwa jambo ambalo ni vigumu kwa mtu yeyote kuelewa. Kwa hivyo kwa lugha yetu ya kawaida twaweza kusema kwamba hiyo ni siri. Hapo awali Paulo alikuwa ametumia neno hilo siri aya ya 9 kwenye sura ya kwanza akisema kwamba akiisha tujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na uradhi wake aliyokusudia katika huyo. Kisha kwenye sura ya 2 aya ya 15 anataja tena habari ya siri hiyo. Naye anasema hivi: naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, siri hiyo ni kwamba Kristo aliyefufuka ndiye kichwa cha mwili ambao umetenezwa kwa kuwaunganisha Wayahudi na mataifa. Hili ni jambo ambalo halikufunuliwa katika Agano la Kale. Katika kitabu cha Warumi sura ya 16 aya ya 25, neno la Mungu lasema kwamba sasa atukuzwe yeye awezaye kuwafanya imara sawasawa na injili yangu na kuhubiriwa kwake Yesu Kristo sawasawa na ufunuo wa siri ile iliyositiriwa tangu zamani za milele. Pia katika kitabu cha Wakolosai anaandika akisema hivi katika sura ya kwanza aya ya 26: siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wote. Ndugu yangu, hiyo ndiyo siri ambayo twanena habari zake. Tunapogeukia aya ya 5 na ya 6, Paulo anaendelea kusema yafuatayo: siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika roho. Ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja na wa mwili mmoja na washiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo kwa njia ya injili. Sehemu hii Paulo anaweka wazi kwamba siri hii haikuwa imefunuliwa kwake peke yake. Pamoja na hiyo, anaelezea zaidi kuhusu siri ile. Msikilizaji, kuna utofauti mkuu sana kati ya wana wa Adamu katika vizazi vilivyopita na kile kizazi cha mitume na manabii katika kanisa. Siri hii mwenzangu ilifunuliwa katika Roho Mtakatifu. Elewa kwamba Kristo alisema kwamba na yote aliyonayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Napenda pia ufahamu kwamba siri hiyo si kwamba mataifa wataokolewa, kwa kuwa kitabu cha Isaya sura ya 11 aya ile ya 10 neno la Mungu lasema hivi: na itakuwa siku hiyo shina la Yese lisimamalo kuwa ishara kwa kabila za watu, yeye ndiye ambaye mataifa watamtafuta na mahali pa kupumzika patakuwa na utukufu. Maandiko mengine ambayo yanazungumzia kuhusu wokovu wa mataifa ni kama ifuatavyo. Isaya sura ya 60 aya ya 3 ambayo yasema hivi: na mataifa wataijilia nuru yako na wafalme kuujilia mwanga wa kuzuka kwako. Bado kwenye kitabu hicho cha Isaya sura ile ya 42 aya ya 6, nabii huyo anasema kwamba mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa. Kwenye kitabu cha Zakaria sura ya 2 aya ile ya 11, neno la Mungu lasema kwamba na mataifa mengi yatajiunga na Bwana katika siku ile, nao watakuwa watu wangu, nami nitakaa kati yako, nawe utajua Bwana wa majeshi amenituma kwako. Mwisho kuna hili andiko ambalo latoka kwenye kitabu cha Malaki sura ile ya 1 aya ya 11, ambapo neno la Mungu lasema kwamba kwa maana tokea mawio ya jua hata machweo yake, jina langu ni kuu katika mataifa, na katika kila mahali unatolewa uvumba na dhabihu safi kwa jina langu, maana jina langu ni kuu katika mataifa, asema Bwana wa majeshi. Kwa hivyo ni wazi kwamba, ndugu msikilizaji, siri si kwamba mataifa wataokoka, bali siri hii ni kwamba watu wa mataifa na Wayahudi wamewekwa kwenye kipimo kimoja, wamewekwa kwenye kipimo sawa. Kwa imani katika Kristo, wote wanafanyika kuwa mwili mmoja ambao kichwa chake ni Kristo. Kuna jambo hapa, ndugu yangu, ambalo napenda uweze kulijua. Kutoka kwa mtu wa kwanza, yani Adamu, hadi Abrahamu, watu wote walikuwa ni mataifa. Kisha kutoka kwa Abrahamu hadi kufikia Kristo, watu waligawanyika mara mbili. Kulikuwepo na Wayahudi na mataifa. Lakini baada ya hiyo, yani baada ya Kristo, kulikuwepo na migawanyiko mara tatu. Kulikuwepo na Wayahudi, mataifa na kanisa. Hili ndilo jambo ambalo Paulo alikuwa akisema kwamba msiwakoseshe Wayahudi wala Wayunani wala kanisa la Mungu. Paulo kwa kuandika haya alijumulisha jamii yote ya ulimwengu. Katika Agano la Kale, msikilizaji, hamna kanisa, lakini kuna mifano ya kanisa. Yesu Kristo alisema kwamba atalijenga kanisa juu ya mwamba. Hii ilikuwa katika wakati ujao. Kanisa lilianza au kuzaliwa siku hiyo ya Pentekoste. Huu ulikuwa ni wakati wa kufanya mmoja hao waliokuwa wawili. Mwili huu ni kanisa ambalo kichwa chake ni Yesu Kristo. Kwa hili ndilo Paulo anaendelea kwa kusema hivi katika aya ya 7. Injili hiyo nalifanywa muhuduma wake kwa kadiri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadiri ya utendaji wa uweza wake. Kutokana na andiko hili, ndugu yangu, Paulo hakujiinua kwa sababu ya maarifa hayo aliyokuwa nayo kuhusu siri hiyo, na pia hakujiona kuwa bora kwa kuwa ni mtume kwa mataifa. Jambo hili twaliona kwa jina ambalo analitumia, jina hilo muhuduma, ambalo pia tuweza kusema msaidizi. Ni kipawa hicho cha ajabu cha neema yake Mungu kilichombadilisha Sauli aliyekuwa Farisayo mwenye kiburi, aliyeliudhi kanisa na kumfanya kuwa mfungwa wa injili, na pia kuitwa Paulo, ambayo ina maana ya mtu mdogo. Yeye ni kiungo katika mwili wa Kristo. Yote hayo, msikilizaji, yametendeka au yalitendeka katika maisha yake Paulo kwa utendaji wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Paulo alikuwa na kipawa na uwezo huo wa mtume. Kisha katika aya ya 8 na 9 anaendelea kwa kusema maneno yafuatayo: mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika, na kuwaangazia watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Kwa hakika, ndugu msikilizaji, twamshukuru Mungu kwamba amemwacha mwanadamu kuvumbua vitu vingi, lakini kuna mengine ambayo mwanadamu hawezi kuyatambua wala kuyavumbua ila kwa ufunuo wake Mungu. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo kanisa ilivyo siri. Kumbuka kwamba wakati huu ambao tunaishi ni wakati wa madaraka ya neema yake Mungu. Ni wakati huu ndio ambao ulikuwa umefichwa au kusitirika katika Mungu tangu zamani, lakini sasa imefunuliwa katika hili ambalo tunaliita kanisa, yani siri yake Mungu. Katika aya hiyo ya nane, Paulo anajiita kuwa yeye ni mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu. Kulikuwepo na mabadiliko makuu sana katika maisha yake Paulo. Hili jambo laonekana pia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya 15, aya ya 9 ambapo anasema kwamba, maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuwa mtume kwa sababu naliliudhi kanisa la Mungu. Pia katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ile ya kwanza aya ya 12 na 13, anasema kwamba, nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu, aliyenitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu, akaniweka katika utumishi wake, ingawa hapo kwanza nilikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye jeuri, lakini nalipata rehema kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kutokuwa na imani. Hayo maandiko, ndugu msikilizaji, yanatuelezea jinsi Paulo alivyokuwa akijihesabu moyoni mwake miongoni mwa watumishi wengine. Siri hiyo ambayo Paulo alichaguliwa awe mhuduma wake ni siri isiyo ya kusitiriwa tena, bali ni ya kuhubiriwa kote ulimwenguni. Tunapoangalia aya ya 10 na 11, neno hili la Mungu latuambia kwamba, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kwa kadiri ya kusudi la milele alilolikusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kusudi lingine, ndugu msikilizaji, la siri hiyo ni kwamba falme hizo na mamlaka katika ulimwengu wa roho zijifunze kuhusu hekima yake Mungu kwa njia ya kanisa. Falme hizo na mamlaka yale hayaoni tu upendo ambalo Mungu ametupenda kwalo, bali pia hekima hiyo ambayo imefunuliwa kwa kanisa. Kwenye aya ya 12, neno la Mungu laendelea kwa kusema kwamba, katika yeye tunayo ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Andiko hili, mwenzangu, laonyesha kwamba wewe pamoja nami, watu wa mataifa, na Paulo ambaye ni Myahudi, tunao ujasiri wa kukaribia kile kiti cha Mungu na kunena naye. Haya yote ni kwa kuwa inawezekana katika Kristo. Jamani, hilo ni jambo ambalo wewe msikilizaji hungelipenda kukosa fursa kama hii. Hakuna mahali pengine popote, rafiki yangu, ambapo Mungu yu karibu na watu wake isipokuwa katika Kristo. Kumbuka kwamba mwanadamu katika moyo wake anajaribu kumtafuta Mungu kila sehemu. Amemtafuta katika dini, amemtafuta katika filosofia, amemtafuta katika sayansi, amemtafuta katika kila njia, lakini asipate. Lakini hapa kuna jawabu lako, ewe ndugu yangu, kwamba hilo ambalo unatafuta, huyo Mungu ambaye unamtafuta, hutampata kwingineko, bali utampata katika Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Maana neno la Mungu lasema kwamba hakuna yeyote anayeweza kuja kwa Baba, yani Mungu, isipokuwa kwa njia yangu mimi. Tunapoangalia aya ya 13, neno la Mungu nalo latuambia kwamba, basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu, zilizo utukufu kwenu. Katika aya hii, ndugu msikilizaji, Paulo anawatia moyo na kuwahimiza wa Efeso kwamba wasivunjike moyo na kukata tamaa kwa ajili yake. Lengo ni kwamba dhiki yake Paulo ilileta wema kwao na utukufu. Jambo hili ndilo aliwaambia Wakolosai katika sura ya kwanza aya ile ya 24, akisema kwamba, sasa nayafurahia mateso niliyo nayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua katika mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yani kanisa lake. Kutokana na hayo, mwenzangu, ni baraka kwako wewe kukaa na kumsongelea Bwana kwa njia hiyo ambayo ameichagua, yani Yesu Kristo. Mungu yu kazini katika maisha yako, na hilo amelianza kwa kukuokoa na kukufanya kuwa mwana na mwenyeji wa nyumba yake, jambo ambalo hata lashangaza malaika. Kwa hakika, ndugu msikilizaji, neema yake Mungu ni ya ajabu. Usiibatilishe neema hiyo. Ishi katika neema hiyo, kwa kuwa Mungu ana mpango mzuri kukuhusu wewe. Hata kama haujaipokea neema hii ni wazi kwako wewe, waweza kuipokea kwa kumwamini Yesu Kristo. Hebu tumshukuru Mungu pamoja nawe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye neema na mwenye kujali watu wake. Asante kwa kuwa leo hii, Bwana, yale ambayo umetufunza ni ya kututia moyo ili tuendelee katika baraka hizo ambazo umekusudia katika maisha yetu. Naomba kwamba kutokana na haya mafundisho, ndugu yangu msikilizaji ataendelea kukua katika imani yake Kristo. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Imekuwa ni furaha yangu kuwa pamoja nawe. Niombalo ni kwamba Mungu akubariki sana, naamini kwamba atatuwezesha kukutana katika kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.